Nasz pogled.
Slovenci kot strgana nogavica. Običajno jesensko jutro običajnega tedna brskam po predalu in iščem hlačne nogavice. Pojav, ki je mnogim ženskam blizu. Le da moj predal ne vsebuje le brezhibnih nogavic, pač pa tudi take z luknico, ker jih hranim iz neznanega razloga. Danes jutri sem sama pri sebi ugotavljala, kako ti lahko ena majhna luknica pokvari nogavico. In sem potegnila vzporednico. Kako ti lahko ena luknica v sistemu, en majhen delež ljudi v neki skupnosti povzroči, da se situacija odvija drugače, kot bi si želelo vodstvo, kot bi si želelo zdravstvo, kot bi si želelo učiteljstvo ali pa družina. Vsak med nami se je v teh časih soočil z ljudmi, ki drugače mislijo. Pravzaprav je to normalno, se razlike v prepričanju zaznavamo na številnih področjih. A prišli smo do točke, ko nas te razlike delijo mnogo bolj, kot bi si želeli, kot bi bilo dobro in kot bi si kot narod zaslužili. In se jezimo, in se prepiramo, in drug drugega prepričujemo. Hkrati pa kot družba nazadujemo. COVID še zdaleč ni le zdravstveni problem, je družbeni problem, smo slišali že večkrat. In vse bolj se kaže, da to drži. In čeprav mnogi s prsti kažejo na medije, moramo tudi mediji priznati, da je naš vpliv omejen. Po eni strani ga omejujajo luknice v nogavici, torej posamezniki z imeni in priimki, ki jim ljudje sledijo bolj kot so apostoli Jezusu. Po drugi strani pa mediji trčimo ob vpliv, ki ga imajo danes družbena omrežja. Če tudi smo vsi mi del družbe, del tega omrežja, tudi mi posredujemo vsebine na teh omrežjih, so druga omrežja močnejša. Stric iz ozadja je dan danes Facebook, je YouTube, je Google, ki smo mu še do pred kratkim prijazno rekli, da vse ve. Ne zavedamo pa se, oziroma vse večinoma ne, da vse ve tudi o nas. Zjutraj sem na multimedijskem portalu RTV Slovenija zanimanjem prebrala prepis radijskega intervjuja z raziskovalko Umo Đurić, ki takole pravi. Zelo pomembno je, da se uporabnice in uporabniki zavedajo, da so na platformah oni sami izdelki. O tem se zdaj že veliko govori, ampak ljudje še vedno ne razumejo. Če uporabljate Facebook, YouTube, vse te platforme, niste potrošniki, saj nič ne plačujete. Ste izdelki. Tako preprosto je to. In Đuričeva pojasni, kako vse te vsebine, ki prihajajo k nam, ko brskamo po internetu, postajajo vse bolj radikalne. Zavite sicer v lep jezik, da jih sprva niti ne prepoznamo kot škodljive. Toda točno take so. Vodijo v radikalizacijo in spodbujajo ekstremistične poglede in vedenja. In kaj je posledica? Takole pravi Đuričeva. Pred 10 leti so bili na primer anticepilci marginalna, nepomembna skupina ljudi, ki so včasih delili svoja stališča ali pa so kričali na ulici in podobno. Zdaj pa se zdi, da jih je na tisoče, milijone, milijarde. Ta občutek, da jih je toliko, po mojem izhaja iz tega, da so združeni v internetnem prostoru, v katerem se lahko ves čas pogovarjajo, pišejo, delijo svoje izkušnje, lahko krepijo prepričanje drug drugega in to se dogaja tudi z anticepilci in drugimi teorijami zarot v zvezi s koronavirusom. Konec citata. Zapisi se na družbenih omrežjih kar valijo, nagovarjajo vse močneje in tako so protesti logična posledica. Ljudje namreč izgubijo občutek, kdo je pravzaprav voden, kdo je zaveden. Če bi vsak pri sebi naredil odklop od družbenih omrežij za 2 meseca, bi verjetno zaznal spremembo, bolj umireno bi živel, ampak tega dan danes ni nihče pripravljen narediti. To igro navidezne povezanosti potrebujejo bolj kot kruh in zato jim niti turistični boni, niti dodatki pri plači, niti druge ugodnosti ne pridejo do živega. Ti ljudje ne preusmerijo pogleda v dobro, ampak ostanejo vojaki, borci za svoj prav. Če bi se ta isti borci ozrli na okoli po drugih državah, bi hitro ugotovili, da so denimo Švedi tako zelo čislani, ker jim sprva ni bilo treba nositi mask, da so zdaj precepljeni že 67,5%. Da so na Danskem precepili že 76% celotnega prebivalstva, v Italiji 74%. Bolje od Slovenije so precepljene celo ZDA, na katere tako radi gledamo zviška, saj imajo toliko drugih težav. Mi pa capljamo zadaj z 58% precepljenostjo. In se točimo po prsih, da smo najpametnejši, čeprav slovimo kot država z najhujšimi številkami novih primerov v Evropi. Če bi realno pogledali statistiko na COVID sledilniku, ki nam lepo pokaže, da je pri starejših od 70 let okužb zelo malo, medtem ko starostna skupina od 35 do 44 let vsak dan znova prednjači po številu primerov, bi ugotovili, da cepivo pomaga. Tudi precepljenost pri starejših je namreč boljša. In ne nazadnje, če bi realno pogledali statistiko novih primerov v šolah, bi ugotovili, da tudi samo testiranje pomaga. Zamejimo in ustavimo širjenje. To je v tem trenutku še kako pomembno. Danes je državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Praznujemo ga v spomin na 23. november leta 1918, ko je general Maister svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru. S tem je odločilno vplival na to, da sta Maribor in Spodnja Štajerska ostala v slovenski posesti tudi v nadaljnem poteku določanja meja in vse do današnjih dni. 23. november pa se je zapisal v slovensko državotvorno zgodovino. Vam je mar? Vam je pogled v zgodovino pomemben? Vas navdaja z upanjem, s ponosom, sočutjem do borcev in do naših prednikov? Potem ste še na pravi poti. Potem nam ni treba skrbeti, da so tudi vas zavedli sovražniki, ki prežijo na vas na spletu. Ker njih Maister ne zanima. Te dni se Radio Ognjišče približuje svoji 27-letnici delovanja. Zato naj zaključim še z nekaj besedami zahvale. Hvala, ker nas poslušate. Hvala, ker nam zaupate. Hvala, ker nas učite. In hvala, ker ste in boste tudi jutri naši zvesti poslušalke in poslušalci, ki skupaj z nami gledate v jutrišnji dan ponosno, samozavestno, odgovorno in z mislijo tudi na vse šibkejše ljudi okoli nas. Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.
Naš pogled.